Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila. Lutherin kotikaupunki oli Eisleben. Minkälaisessa jumalanpalveluksessa Luther itse kävi kotikirkossaan? Miltä siellä näytti? Mitä siellä tapahtui?
Oikeastaan tämä käsite jumalanpalvelus täytyy avata, koska se on vähän laajempi. Oikeastaan pitäisi käyttää termiä jumalanpalveluselämä, joka pitää sisällään niin kuin messut, minkä me suomalaiset tunnemme, mikä se on. Ja sen lisäksi se pitää sisällään rukoushetket, eli periaatteessa jokaisena vuoden päivänä Eislebenin kirkossa siinä, missä Luther on lapsuudessaan käynyt. Siellä on pidetty näitä rukoushetkiä läpi päivän, ja eihän varmasti niihin ole sillä tavalla kaikkiin osallistunut, ehkä suurimpina juhlapäivinä näin, mutta hän on kuitenkin tuntenut sen käytön.
Kuinka paljon ihmiset osallistuivat rukoushetkiin? Oliko tapana ennen töihin lähtöä?
Se oikeastaan ei ollut niinkään, vaan se oli sidoksissa tähän, kun heillä oli nämä suojeluspyhimykset, ja nämä oman suojeluspyhimyksen päivä oli, silloin ehkä enemmän osallistuttiin, ja sitten tämän suojeluspyhimyksen rukoileminen oli myös hyvin tärkeää, eli sehän oppi menee niin, että pyydettiin, että tämä suojeluspyhimys rukoilee tämän ihmisen puolesta Jumalan edessä. Erilaisista elämäntarpeista, oli ihan synnin hätääkin sitten, ja sitten tietenkin sairaudet, matkat ja työssä elanto, onnistuminen ja niin poispäin.
Mainitsittekin jo messun, eli ehtoollis-Jumalan palveluksen. Miltä siellä näytti? Tunnistaisimmeko me messua, jos menisimme paikalle Lutherin kotikirkkoon?
No jos oletetaan, että olisimme jonkin verran asioista perillä, niin voisin väittää, että tunnistaisimme. Nimittäin, jos ajattelemme tänä päivänä meillä käytössä olevaa tätä vuonna 2000 hyväksyttyä jumalanpalvelusjärjestystä, jossa tietysti nyt on erilaisia mahdollisuuksia sitä niin kuin vaihdella siellä osia ja osien paikkoja, mutta se perusrunko, joka meillä on, eli tämä johdanto-osa, sana-osa, ehtoollisosa ja päätösosa, ne me sieltä tunnustaisimme, ja me tunnistaisimme samoilla paikoilla olevat epistolan lukemisen, evankeliumin lukemisen, me tunnistaisimme toki saarnan, me tunnistaisimme ehtoollisosasta hyvin monia asioita, rukouksia, ja siellä sitten kun pappi siunaa ja rukoilee näitä ehtoollisaineiden puolesta, että ne me sieltä kyllä näkisimme.
Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila. Lutherin ajan jumalanpalveluselämään liittyvät läheisesti myös sääntökunnat. Kuinka ne näkyivät jumalanpalveluselämän arjessa?
Jos tällä paikkakunnalla Eislebenissä siellä on ollut joku tämmöinen merkittävämpi sääntökunta, niin on selvää, että kyllä sillä on ollut vaikutusta. Tietysti sitten, jos se on ollut suoraan tämmöinen järjestön kirkko, niin se on ollut suuri. Jos se on ollut sitten taas tämmöinen piispallinen kirkko siis siinä mielessä, niin silloin sen paikallisen hiippakunnan järjestys on ollut siinä. Ja ne välttämättä sitten eivät ole tuolla Manner-Euroopassa, kun ollaan, niin ne ei ole ihan samalla tavalla yksi yhteen kuin meillä.
Professori Jyrki Knuutila, missä vaiheessa reformaatiota huomio sitten kiinnittyi jumalanpalveluselämään ja vaikkapa liturgiaan?
Se on aika jännä, että se oikeastaan heti siinä alussa, että siis jo 1520-luvulla, siis nyt kun vietämme nyt on vuosi 17, niin kuin tiedämme, 2017, ja 500 vuotta on kulunut ajasta aikaa näistä kuuluisista vasaran iskuista, niin jo 20-luvulla Luther sitten ryhtyi muokkaamaan tätä jumalanpalvelusjärjestystä. Hän teki siis latinankielisen messujärjestyksen ja saksankielisen messujärjestyksen, ja sitten näissäkin oli tämmöistä niin kuin vaihtelua ja myös tällaista, että hän sitten niin kuin muokkasi niitä ja muutti sitten ajan oloon. Eli se lähti jo heti siitä. Ja sitten kun tämä reformaatio tulee tänne meille, niin sehän tulee Ruotsin kautta. Ja meillä tämmöinen suomenkielisen tai oikeastaan ruotsinkielisen messujärjestyksen, se menee sinne 1530-luvulle, siis 10 vuotta näiden Lutherin yritysten jälkeen. Ja ilmeisesti meillä on ollut ensimmäinen tämmöinen, se on ollut muuten aika jännä, että se on ollut Tukholmassa, ei täällä Suomessa, niin ensimmäinen tämmöinen jumalanpalvelusjärjestys siinä todennäköisesti jo ihan 1530-luvun lopussa, 1540-luvun alussa. Ja sitten mikä on siis siinä mielessä, että meillä on niinku tämmöinen jonkinnäköinen todiste siitä, että kyllä toki varmaan Suomessakin näitä on tehty Turussa, mutta tämä on niinku semmoinen, jonka nyt niinku suhteellisen varmasti voimme olettaa, että siitä on kysymys, koska se on säilynyt meille. Ja sitten on tietysti tämä Mikael Agricolan työ. Hän teki sen sitten 1549 julkaisemalla tämän messujärjestyksen. Ja siitä se sitten niin kuin lähti se käytäntö. Ja näissä oli se, että säilytettiin aika pitkään oikeastaan suurin osa niistä katolisen ajan siitä messujärjestyksestä ja näistä, että oikeastaan muokattiin nämä ehtoollisoppiin liittyvät asiat ensiksi. Ja sitten kun ne oli muokattu, niin sitten ruvettiin muokkaamaan näitä muita osia.
Kuinka merkittävä asia jumalanpalveluselämä oli reformaatiossa?
No kyllä se tässä mielessä oli merkittävä, että se ainakin siis toteutettiin, mutta sitten taas tämä, meillä on sitten taas toisaalta siitä paljon tietoja, että käytännössä papit, ja sehän on aika ymmärrettävääkin, että se oli vähän vanhempi mies ja sitten olisi saanut kasvatuksessa, muuten eihän Luther koskaan tiettävästi ollut luterilainen pappi, hän oli katolinen pappi ja nämäkin, joista puhun, olivat tietysti saaneet tämän katolisen ajan pappuskoulutuksen, vihitty siihen ja sisäistäneet sen, he pitivät vielä aika paljon tämmöisiä ikään kuin vanhakantaisia reformaation mielestä näitä jumalanpalveluksia ja jopa niin pitkälle, että voidaan puhua vielä 1500 loppupuolesta, koska meillä on silloin taas todisteita siitä, että tämä kirkollinen esivalta sanoi, että pojat, ei näin pidä tehdä.
No mitä ongelmakohtia erityisesti Luther näki roomalaiskatolisessa jumalanpalveluselämässä? Mihin hän tarttui?
Se oli juuri tämä ehtoollisopin asiat siinä, ja sehän on aika vaikeasti selitettävissä yhä edelleenkin, niin kuin, että mikä on se itse asiassa se ero siinä ehtoollisopissa, koska Lutherinkin opetuksen mukaan leipä ja viini ovat Kristuksen ruumis ja veri, mutta se, että hän niin kuin kritisoi sitä siis, mitä messussa on sitten erilaisilla eleillä ja muuten tehdään, että siinä ikään kuin nämä ovat tämmöisen palvonnan tai kunnioituksen, tämmöisen erityiskunnioituksen kohteena, ja hänen mielestään niin ei tarvinnut olla, että se että se on niin kuin uskossa, se riittää. Että se on varmaan se niin kuin pähkinänkuorissa se merkittävin asia. Ja toinen asia on se, että hän korosti sitä, että kun kerta vanha perinne oli, että saarna ja evankeliumi on kansankielellä, niin miksei sitten koko jumalanpalvelusjärjestys ole kansankielellä. Ja siitähän sitten lähtee se kehitys pikkuhiljaa, se ei vielä niinkään Lutherin aikana, mutta meilläkin hän, jolloin nyt voidaan puhua virrestä siinä mielessä, kun me sen ymmärrämme, niin se menee tuonne 1500-luvun loppuun, 1600-luvun alkuun, jolloin syntyy tämä virsi. Ja virrethän syntyvät tänä päivänä jumalanpalveluksessa messussa käyvä tunnistaa sanan päivän rukous. Ja sen aikaisempi termi on graduaali, niin se luettiin psalmeista tai jostain raamatun kohdasta tällainen kohta, joka niin kuin linkittyy siihen päivän kirkkovuoden teemaan. Ja se sitten Lutherin aikana jo ja sitten sen jälkeen muokattiin sitten virren muotoon. Nämä elementit tässäkin itse asiassa, niin ne ovat samat.
Mainitsitte ehtoollisopin ja kielikysymyksen. Mitä Luther teki näille havaitsemilleen epäkohdille?
No siinä on juuri se, että hän muokkasi, samahan se meillä sitten, että ne ensimmäiset, mitä me tiedämme sitten näistä, että meillä on nyt semmoisia Suomessa säilynyt näitä vanhoja Missale Avoensen kappaleita, siis se oli tämä katolisen ajan messukirja, messuohjaustus vuodelta 1488, ja siihen on sitten silloin 1530-40-luvulla, eli seurakunnissa tehty muutoksia, ja siinä ensimmäiseksi juuri mennään näihin ehtoollisopin kysymyksiin, ja ne niin kuin muutetaan tämän reformaation opin mukaiseksi. Et nämä oli ne ensimmäiset, ja sitten tämän saarnan niin kuin tuleminen siihen, ja sen ikään kuin sen aseman vakiintuminen vielä tässä tämän luterilaisen opin mukaan, niin se oli se toinen. Et nämä oli ne ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet, ja sitten siis kaikkien näiden järjestyksen niin kuin sen vielä jonkin verran niin kuin yksinkertaistaminen, ja sitten juuri kun ajattelemme katolista messua, niin siinähän on hyvin paljon tämmöisiä erityyppisiä eleitä, symboleja ja muita, niin niitä ei vielä ehkä siinä vaiheessa niin hirveästi karsittu, että se on sitten myöhempien aikojen, eli 1500-luvun lopussa, oliko tämä Uppsalan kokous 1593, ja siellä tehtiin jotakin, ja sitten tietysti 1600-luvulla, kun on tämä luterilaisen ortodoksian eli puhdasoppisuuden aika, ja sitten missä lopullisesti tätä on tapahtunut, on sittenkin myöhään kuin 1800-luvulla, jolloin nämä pietistisperäiset herätysliikkeet suhtautuivat hyvin negatiivisesti näihin kaikkiin tämmöisiin, että piti pelkästään olla sana ja usko. Tämä on niin kuin se, että siis tämä niin kuin reformaatiossa, mitä tapahtui, niin se on oikeastaan siellä ollut tämmöistä aika rauhallista, lievää ja harkitsevaakin, riippuen nyt tietysti vähän sitten tietenkin toteuttajasta, papista, että me tiedämme sitten taas esimerkiksi Baltian puolella, että siellä on ollut hyvinkin tämmöisiä radikaaleja uudistajia, jotka on kerralla heittänyt, ja jos ajatellaan sitten jotain reformaation muotoa sitten Hollannissa ja siellä, missä sitten on ollut hyvinkin radikaalia tämä muutos.
Minkä takia Lutherilla oli niin erilainen suhtautuminen jumalanpalveluselämään kuin vaikkapa Zwinglillä ja Calvinilla?
No mä luulen, että se on siitä, että hän ehkä kuitenkin sitten oli jollain tavalla niin kuin enemmän perinteidensä. Ei vanki, mutta siis kasvanut niihin perinteisiin, ja hän katsoi, että siinä kontekstissa, jos hän eli, niin voidaan menetellä ikään kuin näin rauhallisemmin. Kyllähän siinä oli isoja muutoksia, toki se täytyy muuttaa, ja nimenomaan tämmöisiä teologisia, jos voisi käyttää sanaa ideologisia, mutta nämä Zwingli ja Calvin, niin ne olivat sitten toiminnan miehiä, ne panivat sitten oikein kunnolla hösseliksi, jos tämmöistä sanaa nyt tässä sallitaan käytettäväksi.
Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila. Tänä päivänä roomalaiskatolinen messu voi monesta tuntua esteettisemmältä, monipuolisemmalta, ehkä jopa rikkaammalta kuin luterilainen messu. Miksi luterilaisessa jumalanpalveluksessa ei ole esimerkiksi suitsukkeita tai kelloja ja kynttilöitäkin on huomattavasti vähemmän?
Joo, tämä just tuu tästä, mistä edellä tässä oli äsken puhetta, että ne niin kuin poistettiin tässä ajan kuluessa, ja niitähän sitten on nyt 1900-luvun loppupuolella, kun tehtiin tätä nykyistä jumalanpalvelusjärjestystä, niin tuotu takaisin, ja se on aika jännä, että siinähän sen uudistuksen, silloin kun tehtiin tätä, niin siinä on takana siis tämä Vatikaanin toinen kirkolliskokous ja siinä tehdyt muutokset, ja se miten ne sitten löivät läpi ja kiersivät, ja nehän on kiertänyt meille niin kuin toisaalta Amerikan ja Ruotsin kautta, ja Ruotsissa erityisesti on näitä sitten pyritty niin kuin elvyttämään näitä moniakin asioita, että siinä sanotaan suitsutuksessakin, niin sehän on sama ortodoksissa kirkossa, niin siinähän on vaan sillä kuvataan sillä savulla sitä, että pyydetään, että meidän rukouksemme kohoavat Jumalan korviin samoin kuin tämä savu kohoaa tässä yhteydessä. Ja kynttilät sitten ovat tuoneet valoa, ja sitten se elävä tuli, sehän symbolisoi sitten taas niin kuin uskoa ja Kristuksen läsnäolo. Siinä on hyvin monta niin kuin merkitystä sitten, pyhää henkeä ja näin poispäin, niin niitähän on sitten tuotu ja lisättykin tänne. Tänä päivänä kynttilöitä enää tarvitse niin kuin valaisemiseen, mutta aikaisempina vuosisatoina on ollut myös siihen. Ja sitten todella alttarikynttilä on aina ollut vähän niin kuin omassa merkityksessään kuin muut valoa tuovat kynttilät.
No, käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila, miltä luterilaisen jumalanpalveluselämän tulevaisuus näyttää näin reformaation juhlavuonna 2017?
Jaa, se pitäisi olla profeetta, että voi vastata, mutta sanotaan, niin kun tulevaisuuden tutkimus on sitä, että sitä pystyy sanomaan vain se, mikä on nyt, ja sitten tavallaan olettaa, miten se nykyisyys kehittyy ennenpäin, niin tällä edellytyksellä voisin niin kuin olettaa, että siis perusteet pysyvät samana, mutta jos tämä ekumenia kehittyy oikeassa merkityksessä, niin voi olla, että ehkä tulee jotakin tällaisia enemmän tämmöisiä symboleja katolisesta messukäytännöstä. Se on ehkä yksi suunta. Ja sitten muutenkin nämä rukoukset, niin saattaa tulla tämmöisiä niin kuin yhteiskristillistä aineista, mutta se voisi olla. Mutta mä luulen, että tämmöisissä niin kuin isoissa asioissa nyt ei tapahdu mitään tämmöisessä niin kuin teologisesti. Sitten kokonaan toinen juttu, kun on niin kuin seurakunnissa ja muuten, kun on siis nyt oikeastaan on semmoinen hyvin iso periaatteellinen muutos. Periaatteessa jokaisessa Suomen seurakunnassa voidaan viettää erilainen messu kuin aikaisemmin. Se on ollut se, että on ollut tarkoitus, että kaikissa seurakunnissa mietitään messu samalla tavalla. Niin tämä tietenkin voi tuoda erilaisia tämmöisiä variaatioita, mutta sitten se kysymys on, että minkä mukaan ne variaatiot menee. Meneekö se ekumenian mukaan vai jonkun muun? Se on sitten toinen juttu.